Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda eng ko'p aholi Samarqand viloyatida istiqomat qiladi. Mazkur viloyat aholisining 2,2809 nafar ayollar, 2,28515 nafar esa erkaklardir. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Statkomga ko'ra, mamlakatdagi jami aholi 35,3 million kishini tashkil qiladi. Shundan ayollar 17,5 million, erkaklar soni esa 17,8 millionni tashkil qiladi. Umumiy aholining 17,9 million nafari shaharda, 17,4 millioni esa qishloqlarda istiqomat qiladi. 2022 yilning 1 yanvar holatiga hududlarning demografik ko'rsatkichlari statistik raqamlarda. Qoraqalpog'iston aholi soni 1,948,488 kishi. Ayollar soni 969,982 kishi. Erkaklar soni 978,506 kishi. Shaharda yashovchilar 594,204 kishi. Qishloqda yashovchilar 994,284 kishi. Andijon viloyati aholi soni 3,253,528 kishi. Ayollar soni 1,605,959 kishi. Erkaklar soni 1,647,569 kishi. Shaharda yashovchilar 1,699,219 kishi. Qishloqda yashovchilar soni esa 1,554,309 kishi. Qishloqda yashovchilar soni 1,554,309 kishi. Buxoro viloyati aholisi soni 1,976,823 kishi. Ayollar soni 986,419 kishi. Erkaklar soni esa 990,404 kishi. Farg'ona viloyati aholisi 3,896,395 kishi. Jizzax viloyati aholisi soni 1,443,408 kishi. Navoiy viloyati aholi soni 1,033,857 kishi. Namangan viloyati aholi soni 2,931,056 kishi. Qashqadaryo viloyatida aholi soni 3,408,315 kishi. Ayollar soni 1,682,982 kishi. Erkaklar soni esa 1,725,365 kishi. Samarqand viloyatida yashovchi aholi soni 4,031,324 kishi. Ayollar soni esa 2,002,809 kishi. Erkaklar soni esa 2,028,515 kishi. Surxondaryo viloyatida aholi soni 2,743,201 kishi. Sirdaryo viloyatida aholisi soni 878,591 kishi. Ayollar soni shundan 437,478 kishi. Toshkent viloyati aholisi soni 2,941,522 kishi. Ayollar soni 1,465,793 kishi. Xorazm viloyatida aholi soni 1,924,163 kishi. Toshkent shahrida 2,860,591 kishi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.